escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro. Benvidas a Rúa Revolta. Un espazo para escoitarmos aquelas voces que, malia non teren un altofalante, tamén teñen moito que contar. Un espazo para aprendermos desde a experiencia. Un espazo para as mulleres, as LGBT, as racializadas, as discapacitadas, as diversas. O meu nome é Uxía Castro. Son xornalista, nacín en Fene hai 24 anos. Son muller nova e teño medo de voltar a casa soa polas noites. Son muller nova e asumen que son a bolseira cando chega un traballo. Son muller nova e teño que ver xente coñecida a relacionarse co meu abusador, aínda cando saben o que me fixo. Son muller nova e mándanme calar nas asambleas nas que milito. Con todo, son muller nova e teño privilexios. Son branca, nacín nunha familia estável e que sempre me apoiou economicamente, teño estudos e as miñas parellas sempre foron homes. Non teño ningunha discapacidade, nacín en Europa. Son afortunada, aínda con todo. Por iso, non quería desaproveitar este espazo radiofónico en Radio Fene e Radio Fusión para tentar darlle un lugar a todo iso que non é tan habitual escoitar. De luns a venres, durante 10 minutos pasarán por aquí múltiples voces. Agardo que quen nos escoite desfrute tanto estas conversas como os desfruto ou dirixilas. De novo, benvidas a Rúa Revolta. Estades na vosa casa. Antes de comezar, con esta primeira semana, quería dar as grazas a Ravela, artista que creou a sintonía da cabeceira. Somos Lexión. E como todo comeza na educación, esta primeira semana falaremos de educación, da revolta feminista que se está a vivir nas aulas. Contaremos cunha orientadora, unha mestra de educación infantil e unha mestra de educación primaria, para que nos conten desde a súa experiencia como podemos educar en igualdade as crianzas, persoas adultas do mañá. Por iso vos recomendo que non perdades ningún programa, cada día esta mesma hora na radio e todos os días a través de internet. Para comezar, hoxe quería definir un par de conceptos que escoitaremos esta semana. Que significa coeducar? Coeducar significa educar nunha mensaxe libre de estereotipos e de nesgos. Fai parte dunha transformación social para procurarmos deixar atrás o machismo, o racismo e a homofobia estruturais. Todo comeza na educación, como sabemos, a desigualdade é froito da socialización desde a primeira infancia. A escola e o profesorado teñen nas súas mans as adultas e adultos do futuro. O que se ensina e como se ensina serán determinantes na construción da identidade desas crianzas. Poderedes escoitalo o mércores en palabras de Ángela Reis, mestra de infantil.
Parece que non, parece que o primeiro ciclo non se fai nada, parece que o primeiro ciclo... Uh-huh. O primeiro ciclo, eu sempre digo que é como a planta de bambú, no? Tín cando plantas unha planta de bambú, os primeiros 6 anos non sae nada. Realmente o que se está facendo aí é unha de raíces tremendas que van sustentar esa planta de bambú cando medre. Pois os nenos é igual, o 0-6 é a base, é a raíz de logo esa planta que van a ser, no? Eu sempre digo, estes nenos e nenas que saen cada ano da escola son pequenas gotas, pero es que esas gotas van a ser marea, esas mareas van a ser tsunamis, van a ser o futuro.
Sí, a cidadanía do futuro.
Entón, bueno, pues temos que intentar facelo o mellor que poidamos.
Por iso compre definirmos 3 termos. Currículo formal é a intención didáctica ou saber cultural, codificado en imaxes e textos. Vamos, o que se ven estudando toda a vida, ou os plans de estudos que se van actualizando. O currículo real é aquilo que se ensina, en base ao que o profesorado pretende transmitir e as capacidades de aprendizaxe do alumnado. Currículo oculto son as actitudes, mensaxes e outros elementos non evidentes á primeira vista que son transmitidos culturalmente ao alumnado. É aquí onde se transmiten estereotipos sexistas e de outro tipo. Non ten por que ser intencional moitas veces e por falta de formación en igualdade. Ríxense polos valores da sociedade, todas facemos parte desta sociedade, todas fomos aprendidas nesta sociedade.
Non hai nada máxico, nin hai secretos, nin hai, non, se poderamos sacar dunha pócima todas as solucións, e o día a día é desaprender para volver a aprender, e formarse, formar esa mirada, formarse continuamente non só na lectura, en cursos, en outras escolas que fan, abrirnos, non quedarnos no noso que parece que o facemos ben ou medianamente ben, non, hai que abrir para volver a aprender e desaprender. E cousas que pensamos que estaban ben feitas, non estaban ben feitas. Entón, bueno, é un proceso de que nadie ten que xuzgar ni sentirse mal, é cuestión de evolucionar.
Nesta educación en igualdade cobra moita importancia a administración, que ten un papel clave nesa formación do profesorado. Mañá martes poderedes escoitar a orientadora Luís Abad a ese respecto.
Desde hai 2 anos é obligatorio tamén facer un plan de igualdade no centro,
que isto antes tampouco non estaba, non uh-huh. estaba contemplado. Entón, eso pode ser un mero documento que xuntara os outros documentos e que se quede nun papel e non se faga nada, ou pode ser, e debe ser, un instrumento para traballar. E entonces aí cada centro pois un pouco tería que analizar cales son, cal é a súa realidade. É decir, a ver, como está en este momento no noso centro a igualdade, que uh-huh. que problemas temos, se temos algún problema, que temas queremos traballar, como queremos que saian as nosas nenas e os nosos nenos, porque os nenos agora tamén se están quedando moitas veces atrás, as nenas como que lles van quitando un pouco de protagonismo. Sí. Pensa que en este momento xa hai máis mulleres na universidade que homes. Uh-huh. É dicir, este proceso tan que se foi facendo tan lentamente da incorporación das mulleres á educación está dando unhos frutos magníficos, porque elas agora teñen unhas boísimas notas e moitas veces son eles os que se quedan un pouco como así un pouco asombrados e fan un pouco, adoptan o papel un pouco de malote, non? Para, uh-huh. para reforzar así a súa diferencia e a súa masculinidade. E bueno, yo me digo que temos un problema de fracaso masculino que tamén temos que afrontar desde o noso propio centro, ¿no? E uh-huh. entonces, bueno, cada centro pode ten ocasión de ver como está a súa circunstancia e traballar conxuntamente desde todas as materias, desde todas as institucións que poidan apoiarnos, porque moitas veces hai concellos que teñen personal pois que contratan para que veña e nos dé uns cursiños, pois uns obradoiros de 3 días, de 5 días, sobre algo que a mellor nos non temos tanta formación. É dicir, que esos recursos están aí, agora sí. se poden usar. E está ben que desde o plan de igualdade, pois se cada ano pois se diseñe que se vai a facer para aumentar un poquinho, pois para ir mellorando en esta igualdade.
Esa formación do profesorado ten os seus froitos en métodos como os que nos contará o xoves a mestra de primaria, Ana Pérez.
A linguaxe, o sea, non me permito en absoluto uh-huh. utilizar unha linguaxe que non se sacou educativa, tanto na escrita como na na fala, na oralidade. Por outra parte, traballo, utilizo e procuro modelos femininos uh-huh. en todo e diversos, e modelos masculinos diferentes, que é moitísimo máis difícil, porque sí. referentes femeninas temos un millón delas e hai que rascar moi pouquiño, porque uh-huh. Fomos moitas mulleres traballando a favor
disso. Sí, anónimo sempre foi unha muller.
Sí, sempre foi unha muller. Entón, sí, temos moitos referentes femininos, faltannos referentes masculinos dunha masculinidade diferente. Uh-huh. E iso é super importante. E presentar, eu procuro presentar, ainda agora falando de... Bueno, con Xela Arias e falando dos oficios, pues procurei representar aqueles... Bueno, fixemos un traballo sobre a granxa, uh-huh. porque os nosos son pequenos, onde se criou ela, non? E o importante que foi para ela. E procurei pues, representar se era unha cuidadora ou os traballos imprescindibles, se estes traballos de cuidado, pues representalos por un home, porque menos, e pues, unha inxeñeira que fora unha muller, non? Sempre xogo uh-huh. con eso para que les se visibilicen e puedan chegar a donde queiran. Logo, traballo moitísimo o grupo. De feito, pareceme un erro tremendo que os baños dos coles sexan de homes e de mulleres. Porque creo que a socialización tamén está aí. E é onde te empezan a decir... O sea, ti vas a un cole uh-huh. e donde te empe... si topas con unha profe, pues como fui Paloma, como todas as que están aí na... sabe la paz fina que tedes aquí en Centieiras ou que uh-huh. traballaron moito pola igualdade ou en Guardos, Paulas, que teño moitas mulleres aí sí. na miña vida que nomear. Donde empezas a ver que son diferentes? Nos vestiarios. Uh-huh. Nos vestiarios e nos cuartos de baño. E non tería por que ser así. E aí empeza a socialización diferenciada, totalmente diferenciada. Fora do relato que nos contan.
E, por exemplo, no patio?
E o patio era o que tiña aquí. E o patio, para min, é un... Bueno, é que o patio forma parte da educación. Me refiro, non é... Uh-huh. E ese lecer ten que estar, o que che decía antes dos debuxos animados, moitas veces tens que intervir. Primeiro observar moitísimo e intervir.
Iso foi todo por hoxe. Se queredes saber máis, compre estar desatentas o resto da semana. Moitas grazas por escoitarnos. Estás escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro.